คุณผู้ฟังวิวเอพักภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่13เมษายน2565วันสงกรานต์ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเหตุยิงกราดที่สถานีรถไฟใต้ดินนิวยอร์กบาดเจ็บกว่า10คนปูตินยันจะเดินหน้าบุกยูเครนจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายเซเลนสกี้ร้องขอ EU ยุติการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียด้านรัฐบาลมอสโกผิดนัดชำระหนี้พันธบัตรช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เงินเฟ้อสหรัฐพุ่ง 8.5% สูงสุดในรอบกว่า40ปีไม่มีไม่หนีไม่จ่ายศรีลังกายืนยันไม่ใช้หนี้เก็บเงินไว้ซื้อสินค้าจำเป็นเท่านั้นไบเดนยกเว้นกฎเกณฑ์คุมเอทานอลมุ่งลดราคาน้ำมันส่วนเสริมข่าววันนี้จีนไล่ปราบปรามการใช้ห่วงจุ้ยทำนายทิศทางตลาดหุ้นก่อนส่งท้ายกันด้วยผู้เชี่ยวชาญถกเถียงแนวทางปรับปรุงวัคซีนโควิดจะเป็นอย่างไรรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจในนครนิวยอร์กได้เร่งตามจับตัวมือปืนรายหนึ่งที่ก่อเหตุยิงกราดที่สถานีรถไฟใต้ดินในมหานครนิวยอร์กนะคะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนของเช้าวันอังคารซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนค่ะเจ้าหน้าที่ของนครนิวยอร์กได้เปิดเผยว่าหน่วยกู้ภัยได้เร่งเข้าปฏิบัติหน้าที่บริเวณสถานีรถไฟใต้ดินที่ถนนสาย36ในย่านซันเซ็ตพาร์คของเขตบรุกลินทันทีที่ได้รับแจ้งเมื่อเช้าวันอังคารนะคะแล้วรายงานล่าสุดในช่วงเย็นของวันอังคารนะคะระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย29รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากมีแผลจากการถูกยิงนะคะและมีผลกระทบจากการสูดควันเข้าปอดและอาการบาดเจ็บอื่นๆด้วยนะคะสำนักข่าว AP รายงานด้วยว่ามีเหยื่อในเหตุการณ์นี้5คนมีอาการสาหัสแต่ทีมแพทย์คาดว่าทั้งหมดจะรอดชีวิตจากอาการบาดเจ็บนะคะซึ่งหนึ่งในพยานในเหตุการณ์นี้นะคะแซมคาคาโมให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ1010 Winds ว่าจู่ๆประตูรถไฟใต้ดินก็เปิดออกมาพร้อมกับความโกลาหลภายในสถานีแล้วก็มีควันรวมทั้งเลือดและผู้คนกรีดร้องไปทั่วนะคะสำนักข่าว AP รายงานว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนนั้นเชื่อว่าผู้ก่อเหตุใช้อุปกรณ์ปล่อยควันภายในสถานีรถไฟใต้ดินก่อนจะเปิดฉากยิงค่ะรายงานข่าวระบุว่าผู้ต้องสงสัยที่ยังลอยนวลอยู่นั้นสวมเสื้อกั๊กสีส้มแบบเดียวกับที่คนงานก่อสร้างสวมใส่และยังใส่หน้ากากกันแก๊สก่อนจะหลบหนีไปนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งตามจับตัวอย่างเร่งด่วนอยู่ค่ะทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครนิวยอร์กได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าการสืบสวนเหตุยิงกราดในครั้งนี้จะไม่นำไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ก่อการร้ายแต่ตำรวจจะยังไม่ตัดความน่าจะเป็นใดๆขณะที่ยังไม่มีข้อบ่งชี้ถึงเหตุจูงใจของมือปืนคนนี้ค่ะนอกจากนี้ทางการนิวยอร์กยังแจกจ่ายภาพของผู้ที่คาดว่าเป็นมือปืนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการอ้างอิงในการตามจับคนร้ายขณะที่ทีมสืบสวนพบปืน1กระบอกพร้อมอุปกรณ์ปล่อยควันหลายชิ้นและหลักฐานอื่นๆจากจุดเกิดเหตุแล้วนะคะและเจ้าหน้าที่ยังพบรถบรรทุกยูฮอลที่มีป้ายทะเบียนจากรัฐแอริโซนาและเชื่อว่าเป็นของคนร้ายจอดทิ้งเอาไว้ในพื้นที่เขตบรุกลินด้วยค่ะและมหานครนิวยอร์กเกิดเหตุการณ์ทำร้ายประชาชนมาแล้วหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะรายงานของผู้หญิงเชื้อสายเอเชียที่ถูกคนแปลกหน้าผลักตกไปในรางรถไฟจนเสียชีวิตเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะไปที่ประเด็นข่าวต่างประเทศกันนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้ยืนยันในวันอังคารว่าปฏิบัติการบุกยูเครนจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลมอสโกได้ตั้งไว้และประกาศว่าทุกอย่างเดินหน้าไปตามแผนการที่วางเอาไว้แม้ว่ากองกำลังรัสเซียจะเพิ่งทำการถอนทัพครั้งใหญ่ออกมาจากบางพื้นที่เนื่องจากการต่อต้านอย่างแข็งขันของกองทัพยูเครนและการสูญเสียของฝ่ายกองทัพรัสเซียตามรายงานของสำนักข่าว AP นะคะในเวลานี้กองกำลังรัสเซียที่เพิ่งถอนตัวออกไปจากแถบกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนมามุ่งเน้นการโจมตีในแคว้นดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนซึ่งรัฐบาลยูเครนกำลังทำการสืบสวนกรณีเกี่ยวกับการปล่อยสารพิษในกองทัพของตนขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าสารพิษที่ว่านี้เป็นสารตัวใดเจ้าหน้าที่รัฐบาลชาติตะวันตกได้ออกมาเตือนว่าการที่รัสเซียนั้นหันมาใช้อาวุธเคมีเป็นการบ่งชี้ว่ามีการยกระดับการทำสงครามที่ส่งผลทำลายล้างรุนแรงอยู่นี้ให้หนักหน่วงขึ้นไปอีกนะคะทั้งนี้ประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียได้กล่าวย้ำในวันอังคารว่าการเจรจาสันติภาพกับยูเครนนั้นดำเนินมาถึงทางตัน และการที่กองกำลังรัสเซียเดินหน้ารุกยูเครนนั้นมีจุดประสงค์ที่จะปกป้องประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนที่อยู่ในการควบคุมของกลุ่มกบฏที่รัฐบาลมอสโกหนุนหลังอยู่เพื่อความมั่นคงของรัสเซียเองพร้อมกับระบุว่ารัสเซียนั้นไม่มีทางเลือกแต่ต้องดำเนินการในสิ่งที่เรียกว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางทหารและยืนยันว่าทุกอย่างจะเดินหน้าต่อไปจนกว่าภารกิจทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์และบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ค่ะในระหว่างการร่วมงานฉลองครบรอบ61ปีของการส่งนักบินอวกาศรัสเซียไปนอกโลกและมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านอวกาศได้สอบถามความมั่นใจของประธานาธิบดีปูตินเกี่ยวกับปฏิบัติการทางการทหารในยูเครนผู้นำรัสเซียได้ย้ำว่าตนไม่สงสัยแม้แต่น้อยว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามเป้าและว่าเป้าหมายของปฏิบัติการนี้มีความชัดเจนและเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันน่ายกย่องด้วยค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะผู้นำยูเครนได้ร้องขอให้สหภาพยุโรปหรือ EU ตัดสินใจดำเนินมาตรการลงโทษธนาคารทุกแห่งของรัสเซียและยุติการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียด้วยนะคะในระหว่างการกล่าวปราศัยต่อหน้าสมาชิกสภาลิทัวเนียผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในวันอังคารประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้ระบุว่าหากชาติสมาชิก EU ยังคงเดินหน้าทำการค้าขายกับรัสเซียต่อไปผู้นำรัสเซียจะเชื่อว่าตนจะไม่มีทางถูกลงโทษเป็นอันขาดค่ะที่ผ่านมาสมาชิก EU ได้ดำเนินมาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลและภาคธุรกิจรัสเซียมาหลายรอบแล้วแต่ยังไม่กล้าที่จะสั่งระงับการนำเข้าแก๊สและน้ำมันจากรัสเซียอย่างที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้เรียกร้องขณะที่ผู้นำยุโรปบางคนได้แสดงความกังวลว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจของตนซึ่งพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียอย่างมากอยู่ถึงกระนั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียก็ได้ประกาศในวันอังคารว่าเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไม่ได้แล้วที่จะโดดเดี่ยวใครสักคนในโลกโดยเฉพาะในประเทศที่มีขนาดใหญ่อย่างรัสเซียขณะเดียวกันรัฐบาลรัสเซียได้ผิดนัดชำระหนี้พันธบัตรเป็นครั้งแรกในรอบกว่าศตวรรษนะคะตามรายงานของบริษัท S&P Global ซึ่งติดตามอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลและบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆทั่วโลกนะคะรายงานดังกล่าวระบุว่าการที่รัฐบาลมอสโกไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนสำรองในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ฝากไว้ตามธนาคารต่างประเทศทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ก้อนแรกซึ่งมีมูลค่าประมาณ649ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินรูเบิลได้เมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาค่ะการที่รัสเซียผิดนัดชำระหนี้ในครั้งนี้เป็นผลมาจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากนานาประเทศเพื่อตอบโต้การส่งกองทัพเข้ารุกรานยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะแม้ว่าจะมีการดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจมากมายแต่ธนาคารในสหรัฐยังคงได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมทางการเงินบางรายการกับรัฐบาลรัสเซียได้อยู่จนกระทั่งกระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้มีการจำกัดการเข้าถึงสินทรัพย์ในต่างประเทศที่รัฐบาลมอสโกได้ฝากไว้กับธนาคารสัญชาติอเมริกันทั้งหลายค่ะอย่างไรก็ตามรัสเซียมีช่วงเวลาผ่อนผันการชำระหนี้ได้30วันนะคะซึ่งก็คือจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อชำระหนี้ก้อนดังกล่าวให้เรียบร้อยและไม่เสียประวัติแต่ทาง S&P Global ได้ระบุในแถลงการว่าทางบริษัทไม่คิดว่ารัสเซียจะสามารถชำระหนี้ก้อนนี้ได้เลยค่ะนอกจากประเด็นเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ของรัสเซียเป็นครั้งแรกในรอบศตวรรษแล้วนะคะเรายังคงมีประเด็นข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐพุ่งสูงขึ้น 8.5% ในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับมากที่สุดในรอบกว่า40ปีขณะที่ต้นทุนค่าอาหารเชื้อเพลิงที่อยู่อาศัยและสินค้าจำเป็นอื่นๆของครอบครัวอเมริกันต่างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงแรงงานสหรัฐระบุในวันอังคารว่าดัชนีราคาผู้บริโภคในสหรัฐเพิ่มขึ้น 8.5% ในเดือนมีนาคมเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีค.ศ.1981และเพิ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ 1.2% สูงที่สุดในรอบ17ปีนะครับปัญหาห่วงโซ่อุปทานสินค้าความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นและความติดขัดในตลาดอาหารและพลังงานโลกเนื่องจากสงครามในยูเครนนั้นล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐเพิ่มสูงขึ้น สำนักข่าว AP รายงานว่าเมื่อพิจารณาราคาสินค้าแต่ละประเภทพบว่าราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น 48% ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาราคารถมือ2เพิ่มขึ้น 35.3% ราคาเฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้น 14.7% ราคาเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 14.5% และราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆเพิ่มขึ้นราว 10% จากเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับนักวิเคราะห์ต่างคาดการว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยหลายครั้งในปีนี้เพื่อชะลอการกู้ยืมเงินและการใช้จ่ายของประชาชนและภาคธุรกิจต่างๆโดยมีเป้าหมายควบคุมอัตราเงินเฟ้อเอาไว้อย่างไรก็ตามภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐในขณะนี้ยังคงแข็งแกร่งอัตราการว่างงานลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ50ปีและการจ้างงานเพิ่มสูงขึ้นแม้ว่าปัญหาเงินเฟ้อสูงนี้อาจเพิ่มแรงท้าทายทางการเมืองให้กับรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมในช่วงปลายปีนี้ได้เช่นกันนะครับและประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางเยี่ยมรัฐไอโอวาในวันอังคารเพื่อประกาศแผนยกเว้นกฎเกณฑ์ควบคุมเชื้อเพลิงเอทานอลชั่วคราวในช่วงฤดูร้อนปีนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นตามรายงานของสำนักข่าว AP ปัจจุบันน้ำมันเบนซินส่วนใหญ่ที่ขายในสหรัฐจะผสมเชื้อเพลิงเอทานอลราว 10% นะครับแต่สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA จะประกาศข้อยกเว้นฉุกเฉินให้สามารถขายน้ำมันผสมเอทานอลในระดับ 15% ได้ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง15กันยายนซึ่งปกติแล้วเป็นช่วงเวลาที่ห้ามขายน้ำมันผสมเอทานอล 15% เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้เกิดละอองควันพิษมากขึ้นในช่วงที่ระดับอุณหภูมิสูงขึ้นเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐระบุนะครับว่าข้อยกเว้นใหม่นี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถประหยัดน้ำมันได้เฉลี่ย10เซนต์ต่อ1แกลลอนที่สถานีน้ำมัน 2,300 แห่งทั่วประเทศที่ขายน้ำมันผสมเอทานอล 15% ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรัฐทางภาคใต้และแถบกลางประเทศนะครับและองค์การการค้าโลกหรือ WTO คาดการว่าปริมาณการค้าทั่วโลกในปีนี้จะลดลงกว่าที่ประเมินไว้ครั้งที่แล้วสืบเนื่องจากสงครามในยูเครนโดย WTO คาดการว่าจะเกิดความผันผวนหลายอย่างต่อเศรษฐกิจโลกในช่วง2ปีข้างหน้าโดยเฉพาะราคาและปริมาณสินค้าอาหารน้ำมันและปุ๋ยซึ่งรัสเซียและยูเครนเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่รวมทั้งผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน WTO ประเมินนะครับว่าปริมาณการค้าโลกจะขยายตัวที่ระดับ 3% ในปีนี้ลดลงจากระดับ 4.7% ในการคาดการครั้งที่แล้วก่อนที่จะเกิดสงครามในยูเครนส่วนในปีหน้าคาดว่าปริมาณการค้าโลกจะเพิ่มขึ้น 3.4% และส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับธนาคารกลางศรีลังกากล่าวในวันอังคารว่าขณะนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายและเป็นไปไม่ได้ที่จะชำระหนี้ต่างประเทศเนื่องจากจำเป็นต้องเก็บเงินสดสำรองระหว่างประเทศเอาไว้เพื่อใช้ซื้อสินค้าสำคัญเช่นเชื้อเพลิงสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าปริมาณเงินสดสำรองของศรีลังกาลดลงอย่างรวดเร็วมากกว่า2ใน3ในช่วง2ปีที่ผ่านมาสืบเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศประกอบกับการก่อหนี้ของรัฐบาลพีนันดาลาวิลาสิงห์ผู้ว่าการธนาคารกลางศรีลังกากล่าวว่าเวลานี้ศรีลังกาต้องให้ความสำคัญกับการนำเข้าสินค้าจำเป็นก่อนและยังไม่ต้องกังวลถึงการชดใช้หนี้ต่างประเทศและบอกด้วยว่าขณะนี้มาถึงจุดที่การชำระหนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปปัจจุบันศรีลังกามีหนี้ต่างประเทศที่ถึงกำหนดชำระภายในปีนี้ราว 4,000 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งรวมถึงหนี้พันธบัตรที่ต้องจ่ายคืนในเดือนกรกฎาคมมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ผู้ว่าวิลาสิงกล่าวว่าแผนระงับการชำระหนี้จะถูกใช้จนกระทั่งศรีลังกาสามารถทำข้อตกลงกับบรรดาผู้ให้กู้ผ่านการสนับสนุนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF โดยศรีลังกาเริ่มหารืออย่างเป็นทางการกับ IMF เรื่องการกู้ยืมเงินฉุกเฉินเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับทางด้านทิโมธีอาร์ชนักวิเคราะห์แห่งสถาบันบรูเบย์แอสเซทแมเนจเมนต์ระบุนะครับว่าการผิดนัดชำระหนี้ของศรีลังกานั้นไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายแต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือทำไมรัฐบาลศรีลังกาจึงปล่อยเรื่องนี้ให้ยืดเยื้อมานานก่อนที่จะยอมรับความจริงนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ข ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสามารถเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะนอกจากนี้ค่ะยังสามารถติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้นทั้ง Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA ไทยและเรายังมีรายการคำในข่าวให้ได้ติดตามทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ VOA ไทยค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันหน่อยนะคะวันนี้ปิดตัวในแดนลบกันทั้งสิ้นนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ88จุดที่ 34,220 จุด Nasdaq ปิดลบ40จุดที่ 13,372 จุด S&P ปิดลบ15จุดที่ 4,397 จุดราคาทองคำปิดบวก 1.13% นะคะที่ 1,970 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ค่ะจากทิศทางตลาดหุ้นของอเมริกาไปดูตลาดหุ้นในฝากฝั่งจีนกันบ้างนะคะในช่วงที่ตลาดเงินตลาดทุนผันผวนอย่างหนักจากปัจจัยรอบด้านตอนนี้ทางการจีนได้กางแผนควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่นำห่วงจุ้ยเข้ามาคาดการทิศทางตลาดหุ้นค่ะติดตามรายละเอียดจากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยที่นำรายงานของรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสื่อท้องถิ่นในประเทศจีนระบุว่าหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์จีนหรือว่า CSRC กำลังเดินหน้าปราบปรามโบรกเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใช้หลักการห่วงจุ้ยเพื่อทำนายแนวโน้มของตลาดหุ้นรวมไปถึงการดึงเอาหลักความเชื่อมาใช้ในการรายงานข้อมูลคำแนะนำบทวิเคราะห์และใช้เป็นเครื่องมือด้านการลงทุนหนังสือพิมพ์ China Securities Journal รายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนไม่สามารถอดทนต่อพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายในตลาดหุ้นและได้สั่งลงโทษโบรกเกอร์บางรายที่ออกมาวิเคราะห์คาดการณ์หรือให้คำแนะนำในการลงทุนโดยใช้หลักการห่วงจุ้ยอย่างเช่นอ้างอิงถึงลักษณะที่เรียกว่ากิ่งฟ้าก้านดินหยินหยางและท่าทั้ง5ในการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ China Securities Journal ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าระบุชื่อของโบรกเกอร์ที่ถูกลงโทษโดย CSRC แถลงการบนเว็บไซต์ของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์จีนเปิดเผยว่าโบรกเกอร์ของจีนบางแห่งซึ่งรวมถึงกัวเฉิง Securities และ Essence Securities ได้รับจดหมายเตือนจากทาง CSRC ในช่วงปีที่ผ่านมาหลังจากที่พวกเขาได้รับได้เผยแพร่รายงานโดยใช้หลักการห่วงจุ้ยในการสร้างกลยุทธ์เพื่อการลงทุนซึ่งประเด็นนี้เป็นที่ถกเถียงในแวดวงการเงินการลงทุนเป็นอย่างมากนอกจากนี้แล้วการปราบปรามครั้งล่าสุดของทางการจีนยังเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดหุ้นของจีนนั้นประสบกับความผันผวนที่สูงขึ้นโดยดัชนี Blue Chip CSI 300 Index ดิ่งลงแล้วประมาณ 14% ในปีนี้อย่างไรก็ตามนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สชี้ว่า CLSA ในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในฮ่องกงได้เผยแพร่ดัชนีฮวงจุ้ยในลักษณะที่เล่นทีจริงในช่วงก่อนวันตรุษจีนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการนำเอาจักราศีของจีนนะครับมาใช้ทำนายทิศทางผลประกอบการของหุ้นแต่ละตัวโดยวิธีดังกล่าวยังคงได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนอีกด้วยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามประเด็นข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 กันค่ะมาต่อกันที่ทางการจีนนะคะประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 และอนุญาตให้ประชาชนในนครเซี่ยงไฮ้สามารถเดินทางออกมานอกอาคารบ้านเรือนของตนได้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า2สัปดาห์เมื่อวันอังคารนะคะขณะที่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายคุมเข้มต่อเศรษฐกิจของเมืองประชากรราว1ใน4ของมหานครจีนแห่งนี้ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการที่บริษัทหลักทรัพย์โนมูระเรียกว่าเป็นการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบหรือบางส่วนอยู่โดยผู้นำจีนตัดสินใจค่อยๆลดระดับการคุมเข้มตามนโยบายโควิดเป็นศูนย์เพื่อไม่ให้มีผลเสียต่อเศรษฐกิจมากนักแต่ยังคงมีท่าทีลังเลที่จะดำเนินมาตรการอย่างเต็มที่เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ระลอกใหม่อยู่นะคะโดยบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์บอชของเยอรมนีและบริษัทเพกาทรอนของไต้หวันซึ่งเป็นผู้ประกอบโทรศัพท์ไอโฟนให้กับบริษัท Apple เปิดเผยในวันอังคารว่าทางบริษัทตัดสินใจระงับการทำงานในโรงงานของจีน ีนไว้ชั่วคราวเนื่องจากข้อจำกัดต่างๆที่รัฐบาลจีนดำเนินการโดยสถานการณ์ดังกล่าวบ่งชี้ถึงความเสี่ยงด้านลบต่อเศรษฐกิจจีนและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโลกที่อยู่ในภาวะไม่แน่นอนนะคะแต่ขณะที่ผู้คนบางส่วนในนครเซี่ยงไฮ้สามารถออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านได้บ้างในวันอังคารแต่ยังมีความสับสนในหมู่ประชาชนว่าอิสรภาพที่ว่านี้จะมีข้อจำกัดแค่ไหนขณะที่หลายคนยังรอคำอนุญาตจากคณะกรรมการในพื้นที่ให้ออกจากพื้นที่ได้อยู่นะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จีนได้ประเมินว่าอัตราการติดเชื้อรายวันน่าจะทรงตัวในระดับที่สูงต่อไปในระยะ 2-3 วันจากนี้นะคะโดยนครเซี่ยงไฮ้ยังคงมีปัญหาเรื่องการควบคุมการระบาดใหญ่นับตั้งแต่มีรายงานการระบาดของเชื้อโควิด-19 เมื่อปลายปี 2019 ในนครอู่ฮั่นนะคะในเวลานี้บริษัทโนมูระประเมินว่าพื้นที่45เมืองในจีนน่าจะดำเนินการล็อกดาวน์อย่างเต็มรูปแบบหรือบางส่วนอยู่โดยประชากรในพื้นที่เมืองเหล่านี้คิดเป็นสัดส่วน 26.4% ของประชากรทั้งหมดของประเทศและมีสัดส่วน GDP ที่ประมาณ 40.3% ของตัวเลข GDP รวมของจีนด้วยค่ะไปที่สหรัฐนะคะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ระบุว่าผู้ติดเชื้อโควิดโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA2 นั้นคิดเป็นสัดส่วน 85.9% แล้วในสหรัฐนะคะตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะเมื่อเจาะเป็นรายพื้นที่อ้างอิงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันอังคารพบว่าพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐรวมทั้งรัฐนิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กและแมสซาชูเซตส์พบผู้ติดเชื้อโควิดโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA2 มากกว่า 90% ในพื้นที่แล้วค่ะทั้งนี้ฟิลาเดลเฟียในรัฐเพนซิลเวเนียได้กลับมาบังคับใช้มาตรการสวมหน้ากากในพื้นที่อาคารปิดซึ่งมาตรการนี้จะหมดอายุบังคับใช้ในวันที่18เมษายนนี้เพื่อรับมือกับคลื่นการระบาดรอบใหม่นะคะโดยข้อมูลของรอยเตอร์พบว่าพบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นเกือบ 70% ในพื้นที่ดังกล่าวและทำให้รัฐเพนซิลเวเนียเป็น1ใน10รัฐของอเมริกาที่พบการระบาดของโควิดอย่างรวดเร็วที่สุดในตอนนี้ค่ะการกลับมาระบาดหนักของโควิด-19 ในหลายพื้นที่ในเอเชียและยุโรปได้สร้างความกังวลถึงการระบาดรอบใหม่ว่าจะกลับมาอีกครั้งในอเมริกาเช่นกันแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในอเมริกาต่างเห็นว่าตอนนี้ยังไปไม่ถึงจุดนั้นค่ะสำหรับยอดติดเชื้อใหม่โดยเฉลี่ยของสหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 28,339 คนอ้างอิงจากข้อมูลเมื่อวันที่9เมษายนซึ่งเพิ่มขึ้นราว 10% จากสัปดาห์ก่อนหน้านั้นค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะในช่วงกว่า2ปีที่ผ่านมาประเทศต่างๆได้เรียนรู้วิธีการรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสโดยปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือการพัฒนาวัคซีนนะคะและเนื่องจากมีไวรัสกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆผู้ผลิตวัคซีนจึงได้ปรับสูตรยาให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งวันนี้ค่ะคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานของสำนักข่าว AP เกี่ยวกับกระบวนการการอนุมัติสูตรวัคซีนซึ่งได้รับการพัฒนาในสหรัฐมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับเป็นเวลากว่า2ปีแล้วที่เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในประเทศต่างๆพยายามปรับมาตรการเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับสหรัฐผู้เชี่ยวชาญกำลังหารือถึงวิธีที่ได้ผลดีที่สุดในการป้องกันชาวอเมริกันจากเชื้อกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ผ่านมาองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA อนุมัติการฉีดป้องกันโควิดเข็มที่4ของบริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นาสำหรับประชาชนที่อายุ50ปีขึ้นไปนะครับผู้อำนวยการใหญ่ FDA พีเตอร์มาร์กส์กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามาตรการฉีดเข็มกระตุ้นตามที่อนุมัติไปเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเท่านั้นเพราะในอนาคตอาจไม่สามารถฉีดเข็มบูสเตอร์ให้กับประชาชนบ่อยเท่ากับที่เกิดขึ้นณปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญดูจะเห็นตรงกันว่าควรให้ความสำคัญกับความพยายามที่จะลดเหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและเสียชีวิตในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่เนื่องจากโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนผู้ที่ได้รับการฉีด2เข็มเกือบ80%สามารถลดความเสี่ยงต่อการป่วยจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และหากได้รับเข็มกระตุ้นภูมิ1เข็มประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นเป็น 94%อย่างไรก็ตามมีคนอเมริกันเพียงครึ่งหนึ่งของผู้ที่มีสิทธิ์รับเข็มที่3ไปฉีดบูสเตอร์ตามสิทธิ์ที่ได้รับและผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคงไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดที่จะให้คนอเมริกันรับเข็มกระตุ้นภูมิไปเรื่อยๆทุกๆ 2-3 เดือนโดยเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐหรือ CDC กล่าวว่าประสิทธิภาพการป้องกันที่180อาจจะกลายมาเป็นมาตรฐานของวัคซีนนะครับอแมนดาโคนผู้ดำรงตำแหน่ง Chief Medical Officer ที่ CDC กล่าวว่าอาจจะต้องยอมรับกับความเป็นจริงที่ว่า ระดับดังกล่าวคือมาตรฐานการป้องกันและก็พิจารณามาตรการอื่นๆควบคู่กันไปด้วยสำหรับประเด็นที่ว่าควรมีการรับมือการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิดอย่างไรบริษัทต่างๆพยายามปรับสูตรวัคซีนโดยเทรเวอร์เบดฟอร์ดแห่งศูนย์วิจัยเฟร็ดฮัชชิสันแคนเซอร์รีเสิร์ชเซ็นเตอร์กล่าวว่าการกลายพันธุ์อย่างเช่นโอมิครอนอาจจะเกิดขึ้นทุกๆ1ปีครึ่งนะครับวัคซีนต้านโควิด19 3ยี่ห้อที่ใช้ในสหรัฐเป็นสูตรที่ถูกสร้างขึ้นจากเชื้อโคโรนาไวรัสที่เจอในตอนแรกเมื่อปลายปี2019ซึ่งกระบวนการปรับสูตรเป็นงานที่ยากโดยต้องผ่านการติดต่อประสานงานของ FDA รวมถึงผู้ผลิตและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระหว่างประเทศออฟเฟอร์ลีวีแห่งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่าแนวทางดังกล่าวน่าจะใช้เวลานานในการนำเสนอข้อมูลที่ต้องการเมื่อเกิดการกลายพันธุ์ส่วนโรเบิร์ตจอห์นสันตัวแทนขององค์การ US Biomedical Advanced Research and Development Authority กล่าวว่าสมมุติว่าบริษัทยาต้องการผลิตวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสที่ได้รับการปรับสูตรเพื่อให้ได้ใช้อย่างแพร่หลายในเดือนกันยายนแต่หากว่าถึงเดือนพฤษภาคมแล้วยังไม่มีการทดลองกับมนุษย์จะถือว่ายากมากที่จะสามารถผลิตออกมาให้ทันปริมาณมากภายใต้เงื่อนไขด้านเวลาดังกล่าวทั้งนี้ทุกๆ2ปีองค์การอนามัยโลกจะแนะนำให้มีการปรับสูตรวัคซีนต้านไข้หวัดใหญ่เพื่อรับมือกับสายพันธุ์ใหม่ๆและจากนั้นในอเมริกาองค์การอาหารและยาจะนำข้อมูลดังกล่าวผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิเศษและจะลงมติเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ในสหรัฐในลำดับถัดไปครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ